є плеер Азаттык радиосы. Ағсамыңыз хайырлы болсын, қадарлы дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 3-ші июлі, Эптәнің пенсен бәуіне. Сүгінгі программамызды, Шешме Арқадақ шәһәрінде үйлері діңі этнік түркмендері сатмақ тапсырландығыны айдар. Көп ені ата оғырларының харбы қасам қабул еділсігіне қатнасып білмейер. Ве белгі мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзеліктері білен таныстырыярын. Русия өтен ақсымың давамында Украинаның Полтава шәһәріне дроннар белән һөҗүм итте. Нәтиҗәдә шәһәрнең һәрби кулыкчылары йыгынамак буенча Тевит мәркәзенең йерләшкән бинасында янгын йөзе чыкты. Пидалар барыда рәсми мәгълүмат берилмәде. Полтава әйдәлән һөҗүмдә ясы сайна депер итте. Парахы дилаттан үлөннәр ве ярланганнар бар. Тәхкик таннар аныкланылар. Одессада дронның күп катлы ясы сайна зарба урмагы нәтиҗәсендә 5 адам, сор санында 2 чагы яраланды. Украинаның харвы хова гүйшлерінің мағлуматына ура. 3-ші июлы кечілен гейдзі, Русия Украина 52 дроны вілен хүзім етті. Оларын 22-ті йоғы дилді, ені 18 санысы локациядан етті. Америка Иранның атом энергиясы бойынша халқара агентлігі вілен хызыматташлығыны тоқтатмақ қарарыны яғырды. Иранның дәүләт мәтбуғатының хабар бермәгенә күрә, 2 июльдә Иранның президенты Масуд Пезешкиян парламент тарафыннан қолойды кабул ителгән ве БМГ-ның ядро гудугчылыгы дарыты белән катнашын тоқтатылмагыны гөзөңдә тоткан кануны кол чекте. Американың дәүләт департаментының вәкиле Теми Брюс мәтбуғат ягынында Иранның бу чөдүдене кабул эдерлектез дип атландырды. Ве Техраны агентлык белән дәүләт хезмәттәшлеге кысагылы дикелтмәгә чагырды. 29 июньдә агентлыгның юл башлыгы Рафаэл Гросси CBS телеканалына берген интервьюсында Иранның ураны байлаштырмак исене тәзеден башламагы техник мөмкинчилегенең сакланып калгандыгын ве бу исләре бер нәчә айның дәвамында дикелдеп билҗәктегенә әйтте. Оның сөзлеріне өре, Исраилі білен Американың қолойды Иранның ядыры дисқаларына уран зарвалары ағыр, емма кесетлейзі болмады. Американың президенті Дональд Трамп ве Пентагонның басылығы Пит Хексет Иранды Американ күшлерінің зарва уран дисқаларының долы йоқ еділендігіне бір нәтсі ғызықнық тапты. Азербайджанның дашыр ішлер министерлігі 2 июльді Русияның Бакувдағы елчісі Михаил Евдокимовы министерлігі чағырды. Министерлің бейанытына өре, елчі, iki ордың арасындағы қатнашықлары зепер етірген, дұсманшылықлы херекетлер білен бағылылықты Азербайджан тарапының протесті етірілді. Дашыр ішлер министерлігінің бейанытында құтутанды сейлі дейлер. 27 июньдә Екатеринбург шәһәрендә азербайҗанлыларның өйләренә кисерлән рейдларның дәвамында ике райтың өлмәге ве кавирләрнең агыр беден скетләренә алмагы белән баглылыкта Русияның канун горыҗы дарларының сейле би канун хәрәкәтләре барыдагы Азербайҗан тарафының чуңгыр аладысы яңа бер гезек китерелде. Русияның бу вакыа буенча рәсми төшүндүрүшүнүн өлүн райтларынын жететлериндеги зорлук аламатлары ве эксперттердин нетижелерине каршы келгендиги ныкталды. Сейли хем Русиянын митбугутунда бу рейтлери менен баглалыкта этники чыдамсыздыгын жүзө чыккандыгы белгиленип, азербайжанлыларга этники жинаят топору яла адылгаларын улунулмагынын кабул эдерликсиздиги айдылар деп беянатта ныкталар. Азербайджанның дашыр ішлер министерлігі Русия тарапының қанун қорыжы дарыларын херекеттері бойынша кеңісілейін өе объектив деріңе өшіріп, жоғап кәрілері жазаландырмағына қарасяндығыны айтты. Журналистер қорымық бойынша комитет Қырғызстанның президенті Садыр Жапаровы көпчіліклойын хабар терістілері бардағы тәзі қануны вето қоймағы чағырды. Бұ қанун әхлі мәтбуғат нәшірлерінің дәулет идарасында хасабы алынмағыны талап етер. Сейледі дашыр юрт юридик тарапларының мәтбуғат терістілеріні эсасландырмағыны, яды еечілігіні қадағыны дияр. Парламент бұ қануны 25 июнда қабул етті, ве соңқы 2 елің давамында журналистаның қатнашмағында ісленіп түзілін қануның арым көрінісіні реддетті. Тәді мәтбуғат қануны Озал Тевитің мәтбуғат азатлығының нұсқосы қасапланыян Қырғызстанды қарашсыз журналистиканың изігдерлі басышлары дучар болян дәуірінде қабул едилер.